habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo sabti ah bisha sebteembar ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com taada caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdiqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna dunida iyo caawa waxaa ka mid ah abaaro iyo biyola-aan daran oo laga soo sheegayo gobolka jubbada hoose
iyo kuwo meel laga soo qaado ilaahay bay ka sugayaan
barnaamijyadii martida iyo mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida oo aan idiin akhriyo anigoo cabdiqaadir ah safiirka dowladda qatar u fadhiya dalka afghanistan ayaa sheegay in koox farsamo ay awood u yeesheen in garoonka diyuuradaha ee caasimadda kabul ay dib u furaan si gargaar loo gaarsiiyo isla markaana loogu diyaariyo in si dhaqso ah ay u bilowdaan duulimaadyada rayidka ah sida warbaahinta jasiira ay warisay sabtida maanta safiirka qatar ayaa sheegay in la dayactiray dhabbaha ay diyuuradaha ku ordaan ee garoonka magaalada kabul iyadoo lala kaashanayo xukuumadda sida laga soo xigtay jasiira tv-ga laga leeyahay qatar ayaa sidoo kale sheegay in laba duulimaad oo ka tegay caasimadda kabul kuna sii jeeday magaalooyinka masaar shariif iyo qandahaar laga hirgeliyey garoonka duulimaadyada rayidka iyo adeegyadii safarada ee garoonka diyuuradaha ee kabul ayaa istaagay tan iyo bartamihii bishii lasoo dhaafay oo kooxda taalibaan ay xukunka kala wareegeen dowladdii afghanistan dhanka kale ugu yaraan 17 ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen rasaas dabaaldeg ah oo ka dhacday magaalada kabul sida ay qoreen wakaaladaha wararka ilo ku dhowdhow taalibaan ayaa sheegay in maleeshiyadoodu ay la wareegeen maamulka banshiir oo ah gobolkii ugu dambeeyey ee afghanistan ah oo ay xukumayeen kooxda diidan taalibaan hogaamiyaasha kooxdaasi ayaa beeniyey in gobolkaasi uu gacantooda ka baxay wakaaladaha wararka ee shamshaad iyo toolo ayaa sidoo kale iyagana sheegay dhimashada 17 ruux ee magaalada kabul dhinaca kale koox yar oo dumar ah ayaa jimcihii banaanbaxyo ka dhigay agagaarka madaxtooyada caasimadda kabul iyagoo dalbanaya isku dheelitirnaanta xuquuqda dadka xilli kooxda taalibaan ay isku diyaarinayaan in afghanistan ay ka dhisaan dowlad iyo aqoonsi u raadinta xukunkooda haweenka ayaa dalbanaya xuquuq waxbarasho xuquuq ay dib ugu laabtaan shaqooyinkooda iyo inay qayb ka noqdaan dowladda xukumaysa dalka afghanistan mudaaharaadkan oo ah kii labaad ee haweenka isugu soo baxaan muddo 2 maalmood gudahood ayaa imaanaya xilli kooxda taalibaan ay horey u ballanqaaday inay soo dhisayaan dowlad loo dhan yahay oo islaami ah kana furfurantii markii ay xukunka hayeen intii u dhexaysay sannadihii 1996 iyo 2001 laakiin qaar badan oo dadka reer afghanistan ah gaar ahaan dumarka ayaa shaki weyn iyo cabsi ka qaba in dib loogala noqdo xuquuqdii ay heleen 20-kii sano ee lasoo dhaafay xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurada faafa ee c d c ee dalkan maraykanka ayaa sheegtay jimcihii in xanuunka coronavirus uu caruurta iyo dadka dhallinyarada ah ku keeni karo jirrooyin daran oo halis ah dhammaadkii bishii juun ilaa bartamihii ogost markaasoo uu jiray ama kororka wareega dalta oo ah nooca aadka u faafa ee coronavirus ayaa waxaa si toddobaadla ah u shanjibaarmay ukaca tirada caruurta iyo dhallinyarada xanuunka uu soo ritay ee isbitaalada la seexinayo. Si kastaba, tiradan ayaa 10 laab ka sarreysa dadka aan la tallaalin marka loo eego kuwa sida buuxda u qaatay tallaalka, sida ay sheegtay CDC. Wasaaradda caafimaadka ee India ayaa soo warisay 24 saac ee lasoo dhaafay in dalkeeda laga diiwaangeliyey 24,618 kiis iyo dhimashada 330 ruux. India ayaana ah dalka labaad ee caabuqa uu sameeyey, keliya Mareykanka ayaa ka horreeya. India ayaa diiwaangelisay 3.7 milyan oo kiis iyo dhimashada in ka badan 440,000 oo ruux. New Zealand ayaa sidoo kale laga soo wariyey in haweeney 90 jir ah ay noqotay qofkii ugu horreeyay ee muddo ka badan 200 maalmood dalkaasi ugu dhinta xanuunka COVID-19. dhegeystayaal warkeenii dunida ee idaacaddeennana waa nageynta. halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. maamulka Jubbaland ayaa qayladaan ka soo saaray abaaro iyo biyola'aan laga soo sheegayo deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. biyola'aanta ugu badan ayaa lagu soo warramayaa inay ka jirto deegaanada Diif, Dhoobley iyo deegaanada dhulka xeebta ah ee gobolka Jubbada Hoose. wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Kismaayo.
biyola'aantan laga soo sheegayo deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay saameyn xooggan ku yeelatay dadka iyo dunyada ku dhaqan deegaanadaasi, iyadoona haatan biyola'aantii ugu baaneed laga soo sheegayo deegaanka Diif, Dhoobley iyo deegaano kale oo gobolka Jubbada Hoose ka mid ahay. maamulka deegaanka Dhoobley ee hoostaga degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaana baaq ka soo saaray biyola'aanta ka jirta deegaanadaasi. Mahad Daahir oo ka mid a waxgaradka deegaanka Diif oo ku sugan deegaanka Dhoobley ayaa sheegay in xilligan biyola'aan aad u adag ee ka jirta gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaanna waxiga deegaanka Dhoobley.
xisaaka waxaan galay laba toban le oo watar cabdilaahi min leh laga galay biyo kaleo lacag iyo kuwo meel laga soo qaado ilaahay bay ka subaxayaan iyo meelo kale oo lasoo barbaryo marka ilaahay gacantiisa iska horta waa marxaladaasi bini aadan 3 nololoodba waa weyn iyo waxbarashada caafimaad meesha horta aan nabi ka nahay biyo wey ee ilaahay unaan kala saaran waa biyo horta baayadanada ugu weyn waxaa weeye biyo biyo unbay taagantahay baayadanada warna
siyaad maxamed xasan oo ah gudoomiyaha deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa baaq u diray maamulka Jubbaland iyo hay-adaha deeq-bixiyaasha si gurmad biyo dhaamina loola gaaro dadka ay biyola'aanta saameeyeen ee ku dhaqan deegaanka Dhoobley iyo deegaanada kale ee hoostaga.
biyola'aanta hadda haysato saacadda aan taagannahay waxaan isleeyahay hataa September inay gaari karin, waxaan qiyaasayaa meeshaas dad iyo dunyaba inay isku baaba'ayaan. sidaa awgeed waxaan u baaqaynaa hay-adaha samafalka meelay joogaanba, haddayin kuwa international iyo haddayin kuwa localba, in si degdeg ee looga soo qayb galo. sidoo kale waxaan leeyahay dowladda Jubbaland ay caydhaaftay geeska qabo dadkii shacabka ahaa ee iyada xukuntay ee iyada maamushay ee gacanta ay ku ayso masaakiinta ahaa dadkii xoolahoodii maanta noocooday yihiin. marka waxaan isleeyahay dowladda Jubbaland waa inay gurmad degdeg ah.
axmed xuseen barake wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha Jubbaland ayaa sheegay in ay kulamo la qaateen hay-adaha deeq bixiyaasha si loogu gurmado dadka ay biyola'aanta saameeyeen, isagoona sheegay in abaar ba'an ay ka jirto gobolka Jubbada Hoose.
qayladaan iyo biyola'aan iyo abaar soo wajahday gobolkan iyo eriyadan aan maanta mas-uuliyiinta u nahay ee Jubbaland ayaa waxaa soo food saartay baahi weyn oo abaar ah oo barakicinaysa dadkii iyo xoolihii. waxaan markaa annaga wasaarad ahaan mas-uuliyooyinkana saarnaa ayaa waxaa ka mid ahaa inaan qabanno shirar isdabajoog ah iyo coordination meetings oo aan u qabanayno hay-adaha deeq bixiyaasha ah, local NGOska, national NGOska, international NGOska ayaan wasaaradda isugu keennay. waxaynu draft gareynay appeal letter, warqad qayladaan ah, waxaynu qornay reportya aynu ku estimate gareynayno dadyooga kala duwan iyo communityada kala faraha badan ee deegaanka Jubbaland ay abaarta soo foosaartay iyo biyo-la'aanta. Marka shirarkana horta intaas ay ku saabsanaayeen.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta Jubaland ayaa baa ku aadan dadka ay biyo-la'aanta saameynta xoogan ku yeesheen u diray dhammaan hay'adaha deeq-bixiyeyaasha dowladda Soomaaliya iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed si gurmad biyo-dhaamin ah loogu sameeyo dadka ay biyo-la'aanta saameeyeen ee ku nool deegaanada ka tirsan gobolka Jubada Hoose.
Hay'adaha deeq-bixiyeyaasha dowladda federaalka iyo dhammaan inta ku mashquulsan in ay dadkaasi abaarta ay soo food saartay ay la soo gaari karaan wixii taaqula ah ama mucaawina ah oo loo sameyn karo. Waxaynu hay-adaha la sheer garaynay ka wasaarad ahaan numbariska maanta caqabada hadda abaarta ay soo food saartay xoolo fara badan oo ilaa iyo Kenya ka imaaday ayaa dhulkan yimid. Kuwa kale oo gobolada dhexe ka yimid ayaa dhulkan haddana yimid, gaar ahaan weliba dhulkan xeebta. Marka horeba waxaa ka jirtay biyo-la'aan baahsan. Marka dadkii dagaaga ahaa iyo xoolihii markii ay biyihii yaraa isugu yimaadeen, biyihii yaraa baa horey dhamaaday. Marka qeyldhaanta nagu intaasay ku saabsiisan tahay.
Horraantii sanadkan ayay ahayd markii biyo-la'aan baahsan iyo abaaro ay ku dhufteen dadka iyo dunyada ku nool deegaano ka tirsan gobolka Jubada Hoose. Mana jirtilaaya hadda cid si gaar a isaga xilqaantay wax u qabashada dadkaasi, waxaana mar kale haatan abaar laga soo sheegayaa meelo badan oo Jubada Hoose ka mid ahay. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Dowladda Britain ayaa dadaal ugu jirta sidii kor loogu qaadi lahaa dhaqaalaha dalkaasi oo ay laba arrimood saameyn weyn ku yeesheen. Labada arrimood ayaana kala ah ka bixitaanka ay Britain ka baxday Yurub iyo xanuunka COVID-19 ee adduunka aafeeyey. Cabdi Cali Daahir oo ah dhaqaalayahan ayaa wariyaha VOA-da Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil uga waramay guud ahaan halka uu hadda marayo dhaqaalaha Britain iyo dadaalka ay dowladda wado.
Dhaqaalaha Britain markaad eegto wuxuu ka baxay sideenu dhammaanteen wadoogay suuq weyn oo 750 million oo customer ay ku xidhan yihiin ama suuqa midowga Yurub. Waxa kale oo dhaqaalaha ka muuqda Britain sideen la wada socono dowladdu inay gashay deyn inay gashay oo la arkayay because burburka yimi ee jira, waxaynu dhammaanteen ka wada warqabnaa ka bixitaanka Yurub ka baxday. Waxaa isna yimi maaragtay dakhligii dowladda oo aad isu dhimay, waayo shirkado iyo shaqaale badan baa waddanka ka wareegay. Waxa weeye picture-ka guud ee waddanka ka muuqda dhaqaalihiisa. Sidoo kale sideenu la wada socono caalamkoo dhanna wuxuu ka warqabaa in dhaqaalaha guud ee dunidu maaragtay uu hoos u dhac weyn uu ku yimi. Therefore dhaqaalaha Britain hadda aan kula hadlayo 5 bilood ee u dambeysay waxa yimi koror waxa ku yimi 100% kobaca. Marka 5 bilood ee hadda lasoo dhaafay waa wadanka keliya ee qaaradda Yurub marka la eego koror intaa leeg yimi.
Waa tahay haddii aynu soo noqonno xanuunkan coronavirus oo caalamka oo dhan dabcan saameyn ku yeeshay dhaqaalaha Britain, sidee ayuu saameeyey?
Runtii marka la eego caalamka sidaynu ka wada warqabno, Britain waxay ka mid tahay caalamka. Marka dunida oo dhan waxa aynu dhammaanteen wada ogeyn waxa hoos u dhac uu ku yimi marketka ama suuqyada caalamka ugu waaweyn oo sayladaha caalamka. Sayladaha sidaynu la wada soconno labada ugu waaweyn qaaradda Yurub, midna wuxuu ku yaalaa dalka Britain, midna wuxuu ku yaalaa maaragtay dalka Germany ama Dex-ka Germany baa aad arkaysaaba. Marka dunida oo dhan sayladahaas caalamka maaragtay dhaqaalihiisa gacanta ku haysta hoos u dhac aad iyo aad u weyn baa ku yimi tan iyo dagaalkii labaad ee adduunku xilligu uu dhacay ama 100 sano ku dhowaad. Waxa weeye hoos u dhicii ugu weynaa ee wajahay dhaqaalaha maaragtay dunida iyo dhaqaalaha Britain ba.
Waa tahay Daakir, haddii aynu eegno dowladda Britain ma jiraan xilligan la joogo qorshayaal ay wado oo ay doonayso inay dhaqaalaha ku kobcisaa?
Runtii waxaynu dhammaanteen wada ognahay waqtiga laga soo noqday maaragtay burburka coronavirus, in dawladda Britain iyo wadamada dhaqaalaha leh ay 300 ay qaateen mid waxaan jeclahay inuu aha Paris uu ka dhacay midna waxaan u maleynayaa inuu ka dhacay dalka Britain oo la wada arkay midna uu ka dhacay Brussels markaad eegto dhamaantood waxa ku jira oo dalka Britain la arkayaa in maalgelin laga hadlayo badan dalka Britain sidoo oo kale market buu ka wareegay aabo badan wuxuu ka wareegay maragtay Europe midowga Europe oo dhan khasab dhaqaalihiisa waa inuu raadiyo meel uu kobac ka raadiyo dhaqaalahana waxa lagu lisaa waxa weeye maalgelin inay jirto therefore waxa hadda dunida oo dhan ay hadalaysa dalka Britain inuu kasbanayo inuu caalamka uu maalgeliyo taasoo u muuqata resource-ka dunida yaala maanta inuu Mareykanka uu ku aamini karo marka la eego dhinaca kale oo ka soo horjeeda oo Chinaha iyo maaragtay Ruushka markaad eegto oo isku group ah marka waqtiga xaadirka ah yes dalka Britain wuxuu rabaa inuu maalgeliyo caalamka waliba especially saddex meelood marka laga dhigo dunida laba meelood iyo bad ayuu gumaystay waana wadan garanaya culture-kii wadamada iyo resource-ka badan ee wadamadu ay leeyihiin marka yes dhaqaalaha Britain waxa horyaala maaragtay wax badan oo wanaag haddaan ku hadlay
adigoo soo koobaya bangiyada Britain waxay ka mid yihiin shirkadaha ugu dhaqaalaha badan dalkan Britain iyaga ma sameeyay dhaqaalahan soo dhacay
runtii bangiyada waxa horyaala sidaynu wada arkaynay burbur ka gaaray wadanka ka qayb u aha bangi kasta waxa ku yimid maaragtay faa'iidadii badnayd ee u soo xiroonayay iyo maxay ahayd toolay dhaqaale badnaa uu isticmaalayay hoos u dhacaad badan baa ku yimid dawladduna waxay markasta ay badbaadisaa waxa weeye bangiyada wadanka oo sidaynu la wada soconno wadan kasta bangigiisa dhexe ayaa awoodihiisa waxa ka mid ah inuu ilaaliyo oo uu maaragtay siiyo wax kasta oo burbura oo ku yimaada bangiyada wadanka therefore inuu bixiyo central bankigu ama federal reserve bankigu inuu bixiyo wixii tala ah oo dalka uu u baahan yahay waana xilliyada aad aragto oo crisisku u dhaco waa xilliga bangiyadu ay talada wadanka qayb ka noqdaan waayo dowlad kasta waxa hortaala dhaqaalihii ay isticmaali lahayd cid tala ka bixisa la rabaa dhaqaalaha wadanka u yaala waxaa isku balansi gareeya monetary and fiscal policy-na waa bangiga dhexe ama federal reserve bank therefore iyaga talada xilligaas iyaga wax ka
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Cali Daakir oo ah dhaqaaleyahan uu waramayay wariyaha VOA ee dalka Britain Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinteeni martida mikrofoonka waxaa inoo haya Ridwaan Xaaji Cabdiwali
todobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Xarbi Faarax oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada London kusoo dhawaa marka hore barnaamijka xildhibaan Xarbi
waa maasanta Ridwaan
Afghanistan ciidamada Ingiriiska ay ka soo baxeen Mareykanka dabcan waa la socotaa isna uu ka baxay saameynta iyo mas'uuliyadda Britain inay dalkaasi ka soo baxdo sida looga arkaa dalkan
Ridwaan waxa hore Afghanistan ka soo bixitaankeeda fajac weyn oo ay adduunka ku noqday Ingiriiskana kama maqna arrinkaas waddanka saa ogtahay Ingiriiska markii Afghanistan la galayay Ingiriiska iyo Mareykanka aad isugu dhawaayeen markii laga soo baxay hadda oo Mareykanka go'aansaday inuu kasoo baxo in sidii hore super power oo military uma aha economic powerhouse uma aha marka uu ku qasban yahay asagana inuu kasoo baxo marka degdegtan looga soo baxay iyo sida ay noqotay hadda uu jawgu yahay fajac weyn ayaa ka jira adduunka dhan ah oo kadib kulleyba wixii hadda kadib laga qoro ama laga akhriyo ayaa la arki doonaa sida ay ku dhamaato
waayahay marka maxaad is leedahay hadda markii la eega siyaasadda dalkan Britain ama qorshahooda ku wajahan Afghanistan muxuu noqon karaa xilli wasiirka arrimaha dibadda Dominic Raab oo safar ku maraya gobolka
runtii Ingiriiska hadda wax badan oo diyaarin ah kuma aysan soo bixin marka degdeg ayaa jirtay mas'uuliyad badan aan ka saarnay mas'uuliyadii hore lagu galay waxaalay ka balan qaadeena jiray hadda inta la og yahay waxa ay qireen ama ay ogolaadeen inay ilaa 20,000 qof ay soo qaadaan 5,000 oo face-ka hore ah iyo 15,000 oo face-ka dambe noqon doonta maadaama marka basiski iyo military ahaan iyo guud ahaan laga soo wada baxay hadda marka waxay noqonaysaa in si diplomatic ahaan wax loo raadiyo marka safarkan oo wasiirka arrimaha dibadda Dominic Raab uu ku tagay Middle East-ka wuxuu kaliya u raadinayay inuu ay sida ay diplomacy ahaan pressure ugu saari karaan maamulkan cusub oo hadda yimid Taliban iyo sida ay u influence gareyn doonaan hadda sida ay sheegeen inaysan aqoonsan dowlad ahaan ilaa ay waxa ay rabaan isla gaaraan ay ka mid tahay sidoo uu tagay sida la socoto Ingiriiska hadda European-kana waa ka baxay marka mas'uuliyadda ka saaran Afghanistan dowlad kaliya oo Mareykanka aad ugu dhaweeyd ama haday ahaan la idin inay ka kula jiraan ama haday alliance-ka friendship-ka la leeyihiin Mareykanka dowlad kaliya aad ugu dhaweeyd oo hawsha aad u la waday ahay marka mas'uuliyad aan in badan ka yareynta Mareykanka ka saaran ama moral ahaan ayaa Ingiriiska aad uga saaran arrinta Afghanistan
waya harbe marka sidee looga arkaa dalkan marka laga hadlayo dhinaca siyaasadda iyo shacabka in Mareykanka iyo Britain ay dalkaasi isaga soo baxaan xilli aan la fileen
runtii waxaad looga maragtay looga yaabay ay noqotay laakiin waxa mushaadka ugu weyn oo ka taagan waxa waa sida loo saadaalin waayay speedka ama xawliga ay waxa ku dhacayeen Mareykanka kulli waa uu qiray waana go'aansaday inuu ka bixi doono waqtigaas laakiin sida loo manage gareeyay ama maragtay looga soo exit gareeyay looga soo baxay ayaa qol walba ama hadeen dadka security-ga falanqeeyay ama siyaasiyan ama maragtay siyaabo badan u fiiriya sida iyo maanarka looga soo baxay ayaa aad u dhibaato badan oo ay noqonaysaa hadda in dowladda Ingiriiska iyo dadka maamula aad loogu dhaliilayo case waxaa jira in wasiirka arrimaha dibadda ee waqtigaas ay wax dhacayeen inuu safar isku maqnaa oo xataa uu telefoonkii ka qaban waayey wasiirka arrimaha dibadda ee Afghanistan markaa joogay oo aad ugu soo cabaadayo oo rabay inuu waxyaalaha qaar markaa ka caawiyo markay arkeen in magaaladii ama waddankii intiisa badan la soo qabsado magaaladiina la corner gareey marka waxaa isku soo duuduubo waxaa dhib aad uu ka jiraa sida ay u maamuleen ama aysan diyaar ugu noqon ama aysan xataa ugu warqabin waqtiga ay wax dhacayaan marka marxaladii iyo wixii dhacayo dhan gacmooda way ka baxeen ayagoon on ku talagalin inay ay maaragtay ay maamulaan
waayahay marka la eego inta badan maalmihii ugu dambeeyay waxaa si weyn dalkan looga doodayay in dowladdan aysan wax qorsho ah oo ku saabsan ka bixitaankeeda aysan dadka u soo bandhigin isla markaana hadda aysan jirin qorsho ku wajahan dhinaca Afghanistan maadaama ururka Taliban hadda ay dalkaasi la wareegeen marka ma la dhigi karaa dalka Britain wax qorsho ah hadda ugama degana arrinta Afghanistan oo waa sidoo uga soo baxay
hadda waan hadlayno waxaa la isku haystaa si arunta prime ministerka waddanka naftirkiisa fasax yar oo waddanka gudihiisa ayuu galay oo waqtiga ugu darnayd oo waxii la kala sii maaneej gareen lahaa xilliyad ugu dambeeyay siyaasad ahaan guud waa iska cad oo wax badan oo ka degan oo ama ay ugu talagaleen ma jirto midda kale oo haddana sii kordhinaysa arrinta waxay tahay Mareykanka si clearly wuxuu u yiri state building dambe kuma jirno marka Ingiriiska siyaasad ahaan waxaa lama qabo marka foreign policy-ga oo Ingiriiska naftirkiisa waa wax in dib loogu laabto ay noqonayso oo jawaabo badan laga sugayaa dowladda hadda markaan gacanta ku hayso marka dowladda in badan waxa lagu eedeyn hayaa inaysan ama ay careless ka tahay ama aysan wax badan ka aysan kala socon marxaladaha dhacayay oo arrintan ku aadan
waa gartay wax wada shaqeyna oo ka dhexeeya Mareykanka iyo Ingiriiska arrinta ka bixitaanka lafteeda inaysan jirin ayaa muuqata samaha
ma shirka ugu dambeeyo hadda oo emergency-ga ay ku kulmeen wadamada EU oo dhan oo Germany France hoggaaminayaan waxay aad uga sugayeen in Prime Minister-ka Ingiriiska uu ku qalqaalin doono ama uu xoogaa si fiican uga la maqnaashan doono madaxweynaha Mareykanka inuu hatta maalmo ama waqtiyo yar lagu daro hawshan sida ay tahay waana madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waa uu si clear loo uga diiday marka Ingiriiskuna sidaan hore kuugu sheegay ma aha waddan hadda military leh awood badan maarag keligii wax ku maqoonin kara dhaqaale badanna u haya marka ingiriiska mar walba waa junior partner markay noqoto waa xiriirka kala dhaxay Mareykanka marka waxay noqonaysaa in wixii isla manage gareen kara ama si diblomaasi iyo nidaam ku jiro iskula manage garee laakiin hadda Mareykanka go'aankiisa waa qaatay waana lagu qasban yahay inay Western countries ka wixii la shaqeyn jiro inay raacaan arrintaas
waye harbi waxaad ka dhawaajisay in 20,000 ku dhawaad oo afgaaniyiin ah dalkan la keenay doono wajiga koobaad iyo wajiga labaad marka la isku daro hadda waxa muuqata in inta badan dadkii laga soo daad gureey dalkaas waxa jira ilaa 8,000 oo la shaqeynaya ciidamada Mareykanka oo shacab afgaanistaaniyiin ah marka dalkan laftirkiisa marka la eego horeyna waa tii markii Syria dagaaladu ay ka dhaceen dad fara badan oo halkan la keenay ilaa iyo hadda aan hoy iyo guriyo loo hayn ma isleedahay dadkaas waddanka la keenayo waxay heli doonaan deegaan iyo maaragtay nolol
waa lagu qasbay hadii la keeno arday number ahaan baa loo sheegaa sometimes mararka qaar ma dhacdo inay wixii sidii loo sheegay u dhacaan haddana 5,000 oo face-ka hore iyo 15,000 oo ka dambeeyso face-ka labaad dadka qaar hadda waa yimaadeen oo wadamada markii lala cararay ingiriiska oo kala hadlaysa soo gaari kara wadamada u dhaw oo kala ama meel kale la geeyay dadka waa la soo screen gareyn doonaa kadib aan la keenaa marka dawladda ilaa hadda hata kansalada hoos oo kale oo deegaankii waxa soo kala maamuli lahaa wax balaan oo cad uga soo saartay male deegaanka hadda aan joogno kale dadkan baarlamaanka nagu matalo kale safaf dheer ayay dadka Afghanistanka oo dadka ay ka maqan yihiin oo kale ugu jiraan marka waxdana hadda wax isku dhaxyaca ah mana hadda sidii iyo nidaamkii loo dejin lahaa wali maaragtay waxaad oo dawladda uga deganto ama uga soo saartay ma jirto hadda
waayahay dhinaca dhibaatooyin dhinaca guryahana waa idan haystaan soomaaha marka laga hadlayo maamulka London
waa qasab ha marka waxay noqonaysaa in haddoo kale sida ay sameeyaan normally waxa waaye inay u bandhigaan dawladaha hoose oo dhan dadka waxaa soo kale qaadan kara ama qof walba group walba intuu qaadan kara laakiin waxaa ka muhiimsan inay balaan la yimaadaan budgetkoodii la yimaadaan oo hadhowdii dawladaha hoose ama kansalada hoose oo dhan ay qolo walba intay qaadato lagu taabaco lagu taakulay wixii u baahnaadeen facility-ga ama haddii noqon lahayd wixii costing-kooda macnaha dhaqaalihii ku bixi lahay waxaas oo dhan marka dawladda oo kale waxa mararka qaar way ku announce garaysaa ama way sheegtaa laakiin ma sameyso ama ma follow garaysa wixii facility-ga laga rabay marka dawladdan haddii joogtana kuma sii jirtaba inay maaragtay wixii xayala badan ay ka gaabinayso
waayahay ugu dambeyn markaad eegto waxa ka dhacay dalka Afghanistan Soomaaliyana waa la socotaa siyaasadii waddankan ka tirsanaa tahay xageed leedahay way isaga ekaan karaan Soomaaliya iyo Afghanistan
runtii meelo badan way isaga yihiin meelo badan oo ku kala duwan yihiin laakiin waxa ugu muhiimsan in ay dad diinta iyo waxa dhinacooda dagaalkooda ka socday labadaba ay howlo ka wadaan Afghanistan inkastoo aad uga duwan tahay Soomaaliya haddana meelo badan iska shabahan laakiin waxyaalaha hadda aad isku weydiiyo ama ay doodaha ka bilaawdeen waxa waaye meelaha isaga ekaan doonaan ama wixii haddii ciidamada dibadda ka yimid ee wadamadan Soomaaliya oo kale difaacaya hadday ka tagaan sidaa oo kala madhici doontaa mase way ka duwanaan doontaa waxa ka soo baxa maaragtay marka waxyaalo badan oo hadda laga baran karo ama oo in la iska weydiiyo ay tahay badanaa jira
waayahay aad iyo aad baa ugu maasantaa waqtigaaga xarbi
intaas
ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonku aan ku wareysanayay xarbi faarax oo ka tirsan golaha deegaanka magaalada London inta mar kale aynu kulmi doono hadii aad baawad lahayd ma waa Ridwaan Xaaji Cabdiweyne oo idin leenaba kidin
aad iyo maadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweyne oo nagu soo diyaariyay barnaamijka martida mikrofoonka dalka Ingiriiska markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington oo idin soo jeedinayo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
kulanti wanaagsan dhammaantii ma dhageystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
marka gabadhii warqadii ay fiirisay way garan weysay way iska dhigtay danaheeday ka sii wadatay markii isagina markii uu ogaaday in gabadha aysan wax dana ka gelin
waa nin rabay inuu banki dhaco ay suurta gali weyday kadib markii la fahmi waayay qoraal uu dhiibay mid ka mid ah howlwadeenadii bangigaasi sidoo kale waxaan idii hayaa inuu caawana ku wada caweyn doona Hubinti alaburka iyo heesaga ayaa iyaduna barnaamijka ka madnaan doonin iyadoo caawanaad maqli doontaan qayb kale oo ka mid ah waayihii fankee maxamed mooga dhiibaan
nin abu aan waxa isugu xagiisay ka tagay inuu ibraahim ay kulmeen dabadeedna ibraahim oo riwaayad uu diyaarsan tahay dooreyn tiyaatarkii jabuuti ku dhigo buu ku yiri yahow riwaayad baan sidaa kooxda waxay dhigto waa yahay buu yiri waa la dhigay haddana waxaa la sheegaa inuu abuankii sidaa yidhi haddana mar labaad uu codsaday riwaayaddii isaga haddana loo dhigo ibraahim waa ka yeelay mar saddexaad buu codsaday baa la yidhi haddana marka saddex markii marayso wuu ku yiri baa la yidhi si kaftana dadka ha iska weynay inay keliya wax garataa iska dhigo walaa
barnaamijkuna وبرنامج يعويس كواشنطن بلغيستي الشكادة يولي بحبين تعلبورك إيه ساقو هاي نودن بياني مركورا إن برنامج كين عويس كفورا نعود كفنانة دا حبيبة حسن توحو
in the
aynu intaas ka gannimaadno heestaasi codkeeda hallaasiga ay nagu soo gaarsiinays fanaanada Xabiiba Xasan Tooxo isla markaana aynu barnaamijkeena hor ugu socono. Dunidan ay guudkeeda ku nool lahay ayay si joogta uga dhacaan fal dembiyeedyo kala gadisan oo ay geystaan dembiilayaal raba amaba xambaarsana damacyo kala duwan oo iyaga u gaara, waxaana ka mid a meelaha sida weyn ee loo ilaaliyo islamarkaana ay xilliyo kala duwan ay ka dhacaan fal dembiyeedyadu goobaha bangiyada ah ee ay dadku lacagaha ku kaydsadaan, kuwaas oo inta badan bartilmaameed u ah burcadda maadaama ay og yihiin inay lacagi taallo. Hase yeeshee tuugta goobahaasi beegsada ayaa ku kala duwan xeeladaha ay adeegsadaana si dabcooga si ay uga dhabeeyaan dhowaan ayaa warbaahinta dunidu iyagoo ciidamada ammaanka soo xiganaya ay baahiyeen nin isku dayay inuu bangi dhaco balse faramadhnaan kala tegey kadib markii warqada hanjabaada uu dhiibay mid ka mid ah howlwadeenadii bangigaasi ay ku adkaatay in la akhriyo kadib markii ay fartiisu xumaatay, bal ninkaasi oo tallaabadaas oo keliyata aan ku eekaan inaase yeeshee fal dembiyeedyo kala geystay ayaa soo dhoweyn doonaa wariyaha iyaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo inoo haya sheekadaasoo dhammaystiran.
Ninkan wuxuu ahaa nin oday ah, sheekadana waxay ka dhacday dalka Ingiriiska. Marka nin oday oo waayeel oo 76 jir ah,
marka ninkani bangi uu isku dayay inuu dhaco, farsamada uu adeegsaday oo bangiyada uu la tagay maxay ahay?
Sidaan la soconno Cabdixakiin, tuugta marka ay bangiyada dhacayaan qofba wax buu adeegsadaa sibay isu soo abaabulaan, qaar baa koox koox isu soo raaca, qoryo soo qaata, qaaraa bistoolada soo qaata, kuwa mindiyo wata. Marka ninkan odayga ah intaasoo dhan waa ka duwanaa, si ka duwan ayuu usoo galay bangigii. Wuxuu ka mid noqday dadkii laynka ku jiray oo adeega loo qabanayay safka ay soo galay. Siduu laynka ugu jiray wuxuu u yimid dadka maarata dadka caawiya oo u adeega serviceka u sameeya ama lacagaha siiya ama hadday wax ka qaldamaan qofka ka caawiya gabar ka mid a. Marka daaqadda ayuu warqad uga dhiibay meesha maaragtay aqoonsiyada iyo kaararka bangiga qofka ku shaqaynaya ama ku caawinaya looga dhiibo. Marka warqaddii ayuuna qoraal ugu qoray.
Qoraalka markaa maxaa ku qornaa se maxaa uga suurtagalay?
Qoraalka uu gabadha u dhiibay waxaa ku qornayd warqadda hanjabaad ah, ha isdilin, halis ha isgelinin, muraayadda noo dhexaysa, kaama celinaysa xabadda, lacagaha meesha ku jira oo weliba 19-ka iyo 20-ka iska soo dhiib, haddii aadan saa samaynina adiga iyo weliba dadka macaamiisha ee meesha jooga halis ayay geli doonaan, waxyeelo weyn ayaan gaarsiin doonaa. Sidaas ayaa warqadda ku qorneyd.
Markaa de gabadh dhalinyara oo soo fadhida bangigii dunni soo dul istaagay warqadda hanjabaada noocaasi u gacan geliyey, da waynu garan karnaa xaaladeeda, de ma dhiibtay markaa wixii ay gacanta ku haysay?
Run ahaantii horta xaaladda odayga caadi maysan ahayn. Intaas markay dhacayaan dadka bangiga jooga waxay moodaan inuu ka mid yahay dadkii macaamiisha ahaa oo adeega loo qabanayay. Marka gabadhii warqaddii ay fiirisay way garan weysay, way iska dhigtay, danaheedii kasii wadatay.
Marka si u garan weyda warqadda maxaa si u garan weyda marka?
Qoraalka farta uu kusoo qoray ayaa ahayd wax isku dardarsan oo aad runtii aan loo fahmi karin. Marka qoraalkii ku wareegtay way fahmi weysay wixii ku qornaa, kadibna danaheedii ayay kasii wadatay.
De markaa ninka sidiiba ku dhaqaaqay oo dee suuqiisa ku galay mar haddii la fahmi waayey uu arkay wixiisiinaan waxba ka soconin?
Ninka intaa oo keliya kumuusan ekaanin markii uu bangigaas ka baxay uu sii socday bangi kale ayuu tagay, isla sidii oo kale ayuu sameeyey oo warqadihii wax kusoo qortay mid ka mid a oo hanjabaadaha ahayd ayuu u dhiibay. Kadibna gabar kale ayaa ka baqday oo qoraalkii fahamtay, way ku qalqashay, kadibna lacag ay siisay oo ilaa iyo 2400 pound ah. Marka sidaa ayuu lacagtaasina ku qaatay oo uu bangigii kaga baxay.
Waa $3,300 iyo dheeraad ba maxaan ku idhahdaa lacagtaas ay noqotay ay siisay. Marka debangiga hore uu suurtageli weyday, kii labaad buu tagay uu lacagtan ka dhacay. Ninkii laba bangiba isku maray wax sahlan maaha, labadaba isku fursan buu adeegsaday, midna waa suurtagashay midna waa suurtagelin. De sidii buu ku fakaday mise waa la qabtay?
Ninkii markii uu ka baxay bangiga uu lacagta ka qaatay, bangi kale ayuu sii tegay intii kuma ekaanin bangi saddexaad, sidii oo kale ayuu sameeyey. waxa uu ka nabal ku day oo intaas oo lacag kala adkeysha halkiis ayuu ka sii watay tuugnimadii iyo dhici laakiin sheekada way ka duwanayd labadii bangi ee hore bangigan iska caabin ayuu kala kulmay qofkii ma aragtay kaashiirka ahaa ama dadka caawinaya fadhiye meesha qasnada ay isku dhaceen waa isqabsadeen marka waa isu gacan qaadeen dagaal ayaa dhexmaray kadibna wuu cararay markii la qaban gaaray oo bangiga ayuu sidii uga baxsaday marka bas ayuuna sii raacay
markaasay booliisku ku soo qabteen ugu suurtagashay
waa la riboot gareeyey bangigii dambe ayaa laga riboot gareeyey iyo sidoo kalena waxaa la ogaaday bangigii ugu horreeyay uu tagana warqadii ayaa dib loo eegay oo loo analyse gareeyey wixii ku qornaa ayaa laiskuga geeyey waxaa la ogaaday inay hanjabaad ahayd marka booliiska ayaa lagu wargeliyey bangigii dambe sidoo kale booliiska ay ugu wargeliyey marka kadib kaamirooyin ayaa qabtay baskii uu raacay ayaa la ogaaday sidoo kale haddana baskii kaamirooyin ayaa kusii xirnaa dabagalkii sida loogu waday ayaa gurigiisii lagu tegay baaritaan ayaana lagu sameeyey kadibna waxaa la arkay dharkii uu watay markii uu bangiga galayay iyo qoraallo ama warqado cadeymo ah oo fariimaha uu ku qoraayay hanjabaadaha ahaa si uu bangiyada ugu dhaco
ugu dambeyntii hadday loo eegno dee nin yar baba maaha waxaa tiri waa 76 jir farsamooyinkana uu isticmaalayaa hal maalinna isku maray saddexdaasi bangi tamarta ku jirtaanba caadi ahayba de maxaa laga yeelay markaa ninkaasoo kale markii la qabtay booliisku gacantiisa soo galay
ninka markii la qabtay waa dacwad ayaa lagu soo oogay oo dembiyadii uu galay ah dhaca iyo weliba halis nafeed inuu dadka qalqal geliyey marka dembiyadii ayaa ku cadaaday kadibna maxkamad ayaa xukuntay oo 6 sano oo xabsi ah ayaa lagu xukumay
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi nala wadaagayay markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mida waraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey cabdikariin xigmaawi oo ah bare wax ka dhiga qaar ka mida dugsiyada magaalada hargeysa kaasoo buugga ka qoray allaw naxariiste maxamed mooge liibaan waxaana uu qaybtan cabdikariin inugula wadaagi doonaa qisada mid ka mid a heesaha uu qaaday maxamed mooge iyo weliba suugaantii uu ku luuqeeyey waxaynanu dhegaystayaal si aanba qaadi doonaa halkii waraysigu inoo taagnaa toddobaadkii hore haddaynu heesaha intaa hore kaga nimaadno waxaa jirtay iyadana aad buuggana ku qortay inay jiraan dhinaca suugaanta inay isku wanaagsanaayeen iyo gabayada qeybaheeda kala duwane ma waxaa jira gabayo isagu marka laga yimaado heesta uu ku luuqeeyey oo qaaday oo codkiisa ku qaaday
aad iyo aad ma walaal cabdixakiin u mahadsan tahay allah ku sharfo ilaahay maxamed moogana ha u naxariisto su-aashaada ah ma gabayaa jiray ama uu ku luuqeyn jiray nasiib ahaan inaan gabayo buugga ku qoray uu maxamed ku luuqeeyey oo codkiisan ku dhegeysanay haa arrintaasi way jirtaa welibna waxa yaab lahoo aniga aad ii cajeeyey runtii sida uu ninkaasi gabayada uu ku luuqeynayay u xulan jiray midda kale ee aan la qushuucay waxaa ka mid a luuqda ama codka uu ku qaadi jiray gabayadaas oo ah runtii cod iya oo qofku kala duwan siiqdii hore luuqda gabayada oo aad mooddo macnaha gabay laxan la saaray baad mooddaa marka gabayada uu ku luuqeeyey waxaa ka mid a gabay qurux badan oo uu sayidku lahaa sayid maxamed cabdalla xasan uu ahaa oo la odhan jiray xasano hubqaadi haddaad naga hagaagayso iigaad kala sara joogsato hira tilaab iyo hilinkaad ku dhici waa midaan laga hadaagayn waa tuhalootiga haatan iyo hiiraan gabaygaas oo kale si qurux badan isagoo maxamed muuga ugu luuqeyna baa jirta waxaa kale oo jira gabay kale oo uu lahaa allah u naxariistay axmed ismaaciil diriye oo qaasim ku magac dheeraan gabay aada u cajiib badan oo la idhaahdo macaan iyo qadhaad waxaan ahay macaan iyo qadhaad meel ku wada yaala midigteeda iyo bidixdeeda waa laba mataanooda midi waa martiyo soore iyo maatadaad midnaba midiyo xira iyo murya deebaad gabaygaana maxamed wuu ku luuqeeyaa gabayada kale uu ku luuqeeya waxaa ku badan qaasim oo gabay kale oo uu qaasim leeyahay oo ku luuqeeya jiro gabaad waxay la mirata 9 gabay cawlood ayaa isaguna kamid a hashan gaaxinayo laxa gurafka way buuxin gabayadaas qaasim buu markaa ku badnaa cabdillaahi suleyman bide oo axmed ay walaalayihiin ayaa sida uu sheegay waxaa la istaari jiray buu yihi amba laga dhegeysan jiray استودیوی قدر کد باشی چری یه فکر الله خیار نیشه گن مرکه هرگیسه کمیده همین رو جلوی دیسات لوقا و ریال بذار باشی شوی دیوان بگیسنی لکن دیو معنا نارگ مرکه دیزار کن به خصوص تن که ویرا
مرکه مسیدان
قرآن الله آخر الله مبی کل وقی
مرکه مسیدان هستها لود و به لود دگیستو کلا این تو عتق و کوکا دو این یه دن لود به هنچرو میره عجله دلگو دو بچلو دگیسنتی
ها سریش هنگام استودیوی دلگ دگیسنتی marka sanacada waa weyn baa wadooyinka ku soo jeedi bilaa magaalada Hargeysa marka shanta galabnimo kala weystiyo qaar saari jiray bay jiraan oo ka dhigay jiray
waxa uu wanaagsan abdikri
marka
waxa uu wanaagsan marka in adeen taa kaga nimaado dhinaca gabayada in waxad buuga ku qortay oo jira in heesaha wad kala qaybisay qayb gaar baad hayaad u qortay in qayb waxa jirtay inaad gaar soo xushay oo aad u bixisay heesaha furan محد ما قاعد بحسه يا سافرن هتقارك وشو ذي؟
هاي سافرن وموضوع وعطل كم يدبوه قام هو هاي ساحة قاعد تقول عن هالكاوس المي فكا صوت أنا بس نروح ويا عن هاي ساحة موضوع بوج موضوع رانسكو رأيي سيد هرب صار شغنا وكله هل جن كيف فن كيسة عال كيف فن كيسة إن الله قرها كله قرام كي ساسا نغير قيدي هاي سافرن ما كانوا حنقول كده waxaa weeyaan heeso mowduucyo kala duwan badan kana aan bisooyinkoodu bisooyinka nolosha ee nolosha ee mowduucyadan ma aha xidhan tusaale ahaan waxa kamid ah heeso uu qaadayo Faisal Cumar Rushteed iyo dararamla iyo uu qaadayo walaalkay dhabiye dhigiyo boofkiina uu ugu dhararay ka heesaas waa hees furan oo walaaltinimo ay jacayl iyo ka hadlaysa oo aan mowduucyo kala geli karin waxa kale kamid ah heesada raaga oo uu qaaday احمد دي هداف وغينا نودالي ورهاجة اللي رعضو وقت يدا دوريو تضباطن كي يدا لفتخير واهاس فكر ومركا بشي اللو قاضي خاص ندى واهاس فران وماها موضوع حران او مثلا تعايلو حرمي عمبا وقت لو موضوع واهاس فران تعاي واحد كلاقو كمي دا ووي دليجنا دقوا دور هاسو
وانجلت
مركا موضوع هاسو فران وحان يقول بحي واهاسا موضوع عبوغو وحوق سارح وحوق addana ka soo ku kala aruuriyaan baanay la mid ahayn marka waa mowduuc kale duwan sida heesii kanalkiisa uu qaaday waa kamida marka waa arki kartaa heesii kanalkiisa uu qaaday waa dee mowduuc kale oo aan mowduucyadii buu kala xariirin
waan gartay waa suuragsan
haddana soo yaalkiisa ku tirsan marka magac ugu dhigay
waxa haddana soo qaadano heesta ana dadka heeska weyneen inaad kali wax garatahay heeska dhigin walaalay in yada heestaa soo kale dadban waanay muujinaysa ama dow aqli celin iyo qofkii loo aqli celin iyo wax loo sheegayo in maxay dulucda iyo nuxurka ay haastaasi ay ku saabsaneen ama shirkada ay ku soo arortay ma lahayaa
kulli sheekooyinku Soomaalidu waa in badan bay u sheekeyaan sidan meelo badan taaxri aanan ku soo hordhi boqolaal baaritaanka waxa ka dhin abwaan oo ilaalin la hortay filimiga lahaa in kastoo la raabo dayta dayta in aad waan kala lahaa marka Ibrahim Gabney uu joogay Saudi Maxamed Nawaa markuu taari waxa la sheegaa in adwaana hoosina xagisay ka tagay in Ibrahim ay kulmeen dadka Ibrahim oo waa ay diyaarsan tahay dareen tiyaatarka Saudi dhigo buu kuulin yahay waa ay baa sidaa kooxda bahay dhigto waa yahay buubi waa la dhigay hadana waxa la sheegaa in adwaankii sidaa yidhaahdo hadana mar labaad oo codsaday riwaadii ay hadana loo dhigo yaa waa ka yeelay mar saddexaad buu codsaday baa leeyahay haddana marka saddex markii marayso nin ku yiri baa leeyahay si kaftana dadka ay iska weynayn inay kaliya wax garataa iska dhigo walaa ana haddii anaba riwaayada waa hayna ee suusaa kafta kaabay marka ay markii hore ku bilaabantay marka damana baa adigu heesaha waa la dhameystiraa uu saasi marka ku dhameystiraa
marka ninkaasaa lagu aqli celinayo lalaa adduunka kaliya ma joogtide dadka nimas suugaan way xiyaanay soo bandhigaan adigu macnaha ku celiyeen
hadiyaa
marra
waana guud oo dadka oo dhan in ka xusaysa oo mowduuc yar ee ay kaftan ahaan taa ugu timid boo ka balaadan oo umad oo dhan bay u dhaxaysa
waaga heestaas ina dhigistayaasho si diin doona
Oh,
gudahanna barnaamijkeenni toddobaadkan intaas ayaa ku soo gabagabayn doona. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
intaas aan ku dhaafno barnaamijka caweyska v o a weli waxaadna naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. markana wararkii cayaaraha, weeraryahanka kooxda AC Milan Zlatan Ibrahimovic oo u dhashay dalka Sweden ayaa dib ugu soo laabtay tababarka iyadoo la arkayo xidiga oo si gaar ah u tababaranaya iyo weliba meel khaas ah. xidigani ayaa kooxda AC Milan ka caawiyey xil ciyaareedkii lasoo dhaafay inay soo tiigsadaan afarta sare ee kooxaha dalka Talyaaniga uga qaybgalaya koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Zlatan ayaa waxa uu garoomada si toos u soo geli doonaa sida la sheegay bartamaha bishan September, isagoo maqnaa labadii kulan ee ugu horreeyey ee kooxdiisa AC Milan ay ciyaarto horyaalka Serie A-ga oo isagana furmay 3 toddobaad ka hor. xidigan ayaana waxaa sidoo kale la filayaa in uu si buuxda taam ugu noqdo kulamada. kooxda AC Milan ayaana laba guul ku bilaabatay. Marlen Bijanic oo u dhashay dalka Bosnia and Herzegovina ayaa sheegay in tababaraha kooxda Barcelona Ronald Koeman uu si xushmad darro ah ula dhaqmay intii uu kooxda ku sugnaa. Bijanic oo ka mid ahaa xidigaha ugu waaweyn ee qadka dhexe ee Yurub islamarkaana caan ku ahaa kooxaha Juventus iyo Roma ayaa keed ka galay kooxda isagoo noqday nin aan la isticmaalin ama aan loo baahnayn. ugu dambeyntiina wuxuu ku biiray kooxda Besiktas ee dalka Turkiga. Bijanic ayaa sheegay in ay jireen dalabyo kale uu helay laakiin isaga uu doortay in kooxda reer Turki uu ka ciyaaro. sheekada ugu weyn ee ciyaaraha ee toddobaadkan oo weli halkeeda kasii socotana, Cristiano Ronaldo ayaa waxa uu tababar u bilaabay kooxdiisa Manchester United kadib markii uu kasoo laabtay waajibaadka xulkiisa qaranka ee Portugal isagoo noqday ciyaartoygii ugu goolasha badnaa ee xul qaran ciyaara. 110 gool ayuuna dhaliyay xidigan isagoo markaasi ku haystay rikoorka, waxaana uu rikoorka ka jebiyey ciyaaryahan Cali Daaci oo 109 gool ku joogay. Ronaldo ayaana taageerayaasha Manchester United ammaan u soo jeediyey isagoo sidoo kalena sheegay in taariikhdu ay dib isu qorto, sidaas daraaddeedna isagoo 18 jir ah halkii ciyaaraha uu ka bilowday uu dib ugu soo laabtay. wararkeenii cayaaraha waa naga intaa. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dhinacii kaalmihii heesaha, idinkoo welina dhegeysanaya idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
badan naqaysta itiri midaha nurush waxay tahay aqo nasibiya haw ma samayn marka dadkan u badan naqaysta itiri midaha nurush waxay tahay aqo nabarada waqtiga nitaqada waan muqtay asaban idan ila sahih shaayilada nafada nabiki ya hatika unnoqon maay ugu kaliyay nabarada waqtiga nitaqada waan muqtay asaban idan ila sahih shaayilada nafada unnoqon maay ugu nasteeday ay dirgin wajer baane jabtii qalbigu way yaran nastee hay jabi ruuxina hay jabi ruuxina
iskalaajay ayaan ku soo afmeerayna idaacaddeenni dunida iyo caawa oo idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo idaacadeenna dambe nabadgelyo